Helsingin herkut Safkikselle kattaa kaupunkitilat.
Ja tänään Radio Helsingin Safkiksessa on taas vuorossa ruoka- ja juomakeskustelua. Tervetuloa ruokatoimittajien puheenjohtaja, ruokatoimittaja itsekin, Kati Pohja.
Kiitos, heipä hei.
Ja tässä kuivattuja mustavahakkaita rapistelemassa sommelier ja ravintoloitsija Samuel Angelov.
Hyvää huomenta.
Ja ihan kohta seuraamme liittyy myös keittiömestari ja ruokakirjailija Ripe Mikroe. Mutta hei, aloitetaan. Ajattelin tänään, että puhutaan ensinkin kalasta. Vähän sivutaan suolaakin siinä samalla. Koska tämä kala-asia tuntuu olevan nyt tietysti silakkamarkkinat, mutta ainakin itsestäni tuntuu kuluttajana, että kalaa ei enää niin kuin saa, tai jos saa, niin se on helvetin kallista. Mitäs fiiliksiä on?
Vanha sanonta, että ennen loppuu kalasta, että kun kalat järvestä.
Näin se taitaa olla. Kyllähän se, en mä tiedä sitten, onko kalassa se sama, mikä lihassa meistä on vähän tullut sitä fileen ja paistin ja jauhelihan syöjä kansaa, että onko kalassa vähän sama, että pyöreitä kalaa, eli siis kokonaista kalaa ei oikein osata enää käsitellä tai sitä arastella ja sitten on totutettu itsemme siihen, että ostetaan sitä ruodotonta filettä ja sitten hupsista keikkaa se saattaakin maksaa sen 39 euroa kilo, joka on kyllä arkiruokailussa niin aika lailla tavoittamaton hinta.
Niin ja sitten oikeastaan ainoa, mikä on niinku edullista, niin on lohi.
Niin, ja sitten aina välillä muikku ja silakka, niin. Mutta
Joo, kyllä silakka on muuten ihana.
No silakka on ihana, mutta silakkahan ei saa.
Ei saakaan, varsinkaan kokonaista.
Niin, ja siinä on siis ne kalastusrajoitukset, mä en nyt muista, ne on tietyt vaiheet. Tässähän oli just vähän aika sitten, kun yritin kuvauksiin sitä hommata, niin oli juuri, että kalastuskiintiöt on täynnä ja nyt on tämä, ettei nyt ei kalasteta. Että sitten sai Ruotsista tuotua filettä.
Okei. Okay. Mutta siis mikä on parasta ruokaa, niin hyvää huomenta keittiömestari Ripe Mikkonen. Tervetuloa studioon. Mä keitin sulle kahvin tuosta.
Kiitoksia musta kahvikupissa. Tämä saa kokin onnelliseksi.
Kyllä. Niin. Mutta joo, siis niin. Savusilakka. Miten niin kuin herkullinen niin kuin ruoka, täysin stadilainen. Se on niin kuin stadilaista perinneruokaa. Aivan mahtava.
Mistä sitä saisi ostaa?
No, niin.
Mutta siis mun mielestä tavallaan tämä kala,
niin,
tämä kala-asia on just se, että tämähän kulminoutuu just tähän, että kukaan ei halua enää syödä ruotoja tai mitään, eikä nähdä hirveästi vaivaa. Eli tavallaan just se, että koetaan, että kaikki muu kala, paitsi tyyliin lohi, on vaivalloista. Onko näin, keittiömestari Ripe?
No kyllähän sitä tietenkin vaivansa monessa kalassa on, jos nämä ruodot on ikään kuin se vaiva. Tokihan niin kaloja voi ihan paistaa kuule kokonaisena ja nauttia sitä kautta, että helpostihan ne saa siitä kypsästä kalasta sen ruodon sitten pois.
Paitsi jos on ylikypsä.
No silloin se jää kyllä kiinni siihen, joo. Siinä oot ihan oikeassa. Mutta ehkä tämmöinen kanssa, mihin itse on nyt törmännyt tässä useamman kerran johtuen tietenkin ammatista, niin on myös tämmöinen niin kuin luonnonkala, mikä on samanlainen säilykepurkki kuin tonnikala. Mutta se on tehty täysin kotimaisista järvikaloista. Ja se on paljon vaaleampi lihasta ja siinä on oikein niin kuin hyvä maku. Eli mun mielestä niin kuin tonnikala voisi jättää nyt jo niille merin, missä se on, ja käyttää tätä kotimaista vaihtoehtoa.
Kyllä, eikö se järkisärki?
On jo kuullut siihen samaan sarjaan.
Se on. Meillä oli perjantaina oli cateringissä niin pitkästä aikaa kitkan viisaita.
Ai
vitsi, no kitkamuikkuja. No niitä. Kitkajärvihän on siis legendaarinen järvi, joka on sekä Suomen että Venäjän puolella, mutta nämä kitkan viisaat on sen verran fiksu, että ne on vain Suomen puolella.
Kyllä, joo.
Ja ne on siis aivan uskomattoman, siis se on valmis tuote.
Se on valmis tuote järvistä nostettuna.
Ja sitten ne on kevyesti savustettu ja sitten marinoitu. Siihen päälle pelkästään pikkasen sitruunaa, jos haluaa. Ja se menee kokonaisena. Siinä ei haittaa kuule ruodot.
Mikään.
Siinä ei haittaa. Ruodot ei pää, ei mikään. Se on niinku ihan.
Ja se on myös samalla paistettuna. Sä vaan pyörätät sen ruusjauhossa ja
kyllä.
Reilu suola ja pannu kilovoita ja kalat perään, niin siinä se on.
Nyt reilu suola, kilovoita. Käytetään valsatuotteita.
Mä oon Riston kanssa samaa mieltä siis siitä, että eihän sitä kalaa aina tarvitse ostaa sitä kalatiskistä. Että just siellä säilykähyllyssä on aika paljonkin kotimaisia näitä erilaisia järvikalasäilykkeitä, joihin käytetään varmaan aika paljon särkeä ja lahnaa, joka on tietenkin kyllä hyvä asia, että niitä syötäisiin. Mutta sitten myös sieltä pakastealtaasta voisi katsella niitä järvikalapuikkoja ja järvikalapihvejä, jotka on sitten vähän vastaisku sille kalapuikolle, joka on varmasti sitä seitiä.
Tiedättekö muuten, että tässä tuli mieleen, mikä on siis kanssat upea kotimainen herkku. Kylmä savu hauki. Oletteko syönyt?
Aivan loistava.
Siis se on ihan super. Joo. Meillä oli sitäkin catering keikalla viime perjantaina, niin aivan loistava. No, siis ihan siis ykköstuote.
Mä haluan sitten vähän puhua siitäkin, kun tässä jo vähän ennen varsinaista keskustelua sivuttiinkin tätä, että kun puhutaan kalasta, niin yleensä puhutaan sitä voista ja suolasta. Se on hirveän usein niin kuin kala, voi ja suola, kermakin ehkä päälle. Mm. Niin tavallaan samallahan, kun me ollaan täällä lounastiskissäkin puhuttu tästä suolakeskustelusta ennenkin, ja suomalaisethan syö aivan liikaa suolaa niin kuin koko ajan, niin jotenkin, että miten se sitten auttaisi tuohon kalan syömiseen, että koska tässä on se kauhea, että suola, niin kuin vähäsuolainen kala sitten taas monesti maistuu vähän oudolta.
Niin, aika usein kun minähän sitä vähäsuolaisuutta aina yritän niin kuin hehkuttaa, niin aika useinhan sitä sanotaan, että eihän nyt kalaa voi syödä suolattomana, mutta kun kysehän ei ole siitä, että syödään suolattomana, vaan syötäisiin vähän vähemmän suolasta. Et aika useinhan kalan suolaamisen esimerkiksi, kun savustetaan, niin se perinteinen ohje, että 10% suolaliemi, niin voisi vähän miettiä vaikka, että riittäisikö 7%.
Kyllä, tai vaikkapa 5%.
Niin. Joo, että tätä kautta voitaisiin niin kuin sitä vähentää. Että ja kun mä sanon tänne nyt jälleen kerran, että se suolan maistaminen, se on tottumiskysymys, että mihin me ollaan itsemme totutettu. Ja kun itse olen totuttanut itseäni vähän suolaisempaan ruokaan, niin kyllä se niin kuin kaupasta, kun ostan savustettua kalaa, niin se maistuu suolaiselta.
Tässä on suolassa hauska juttu. Tässä sivuttiinkin sitä alkuun, kun vaimollani tinnittää, oli Michael Monroen keikalla ilman korvakuulokkeita, niin se luki, että vähäsuolaisuus auttaa tinnitykseen. Se on huomannut sen, että 2 viikkoa vähäsuolasta, niin tinnitys niin kuin
alkoi helpottaa.
Helpottaa. Mutta se on tosi vaikeeta kaupasta löytää sitä vähäsuolasta. Me ollaan pitkään käyttänyt näitä valsatuotteita, mitkä on tosi hyvät, niin se ei ole mitään eroa normaalisuolaseen.
Niin, makueroa.
Makueroa, niin. Ei minkäännäköistä.
Paitsi 30% vähemmän suolaa.
Kyllä. Mm. Et siis se on ihan loistava kyllä tuote. Ja sitten nyt viikonloppuna siis keitin kokonaisia lihoja. Kokonaisen kanan, että saa sitä niin kuin, ettei tarvitse laittaa lihaliemikuutiota. Mm. Ja keitin kokonaan, keittoluuta, tein borssia, niin siitä saa sitä makua kyllä.
Sehän on hieno homma, jos tinnitukseen auttaa vähäsuolainen ruokavalio. Se on tosi upea juttu, mutta sanonpa tässä nyt vaan jälleen tätä hehkuttaakseni, että myös verenpaine laskee ja monia muita terveyshyötyjä saa sitä kautta. Mutta parissa viikossa pystyy ihminen opettamaan makuaistinsa siihen vähäsuolaisuuteen, mutta taas sanon, että se ei ole helppoa.
Mutta miksi teidän mielestä tästä suolasta ei puhuta? Meillähän on siis sokeriveroa ja on rasvaveroa tuolla väläytetty ja on alkoholivero tietysti. Kaikki tavallaan nämä kansantaloudelliset terveydelliset asiat on aspekti, niin kuin huomioitu, mutta suolaveroa ei ole.
Mulla on tähän vastaus.
No niin.
Koska jos syöt vähemmän suolaa, jos syöt vähemmän sokeria ja rasvaa, niin laihdut. Jos syöt vähemmän suolaa, niin et välttämättä laihdu. Ihmiset vaan ajattelevat sitä, että se on helpompi. Niin kun, se on vaan tämmöinen asia, että nämä ulkonäköasiat niin kun ohjaa tosi paljon sitä, mitä me syödään. Ja
sanonut,
suora että suolan vähentäminen, sitä ei nähdä yhtä suuri kuin kevennyn. Mutta itse voin sanoa, että kun aloitin pari vuotta sitten radikaalin suolaprojektin, niin mä oon laihtunut 13 kiloa.
Wow. Mä olisin sanonut, että katsoa, että ketä siellä on päättämässä, niin siitä se johtuu. Mutta
se voi olla se.
Johtuu se varmaan siitäkin.
Ja se, että soste ja lihavuustutkijat ja lääkärit ajaa kuin kärmettä pyssyyn sitä sokeriveroa ja rasvaveroa. Suolastahan ei juurikaan puhuta.
Mä haluan vielä palata näihin kaloihin.
Joo, palaa.
Hyvä.
Siis nahkiainen.
Ai vitsi.
Minkälaista?
Ai.
Se on mulle siis semmoinen kausiherkku, mitä mä odotan. Ja nyt ollaan siinä hyvässä ajassa, että sitä on niinku tarjolla. Ja kohtaista. Se nahkiainen grillattuna, ei niinkään, se etikkaliimi ei ole se mun, mutta se grillattu ja ihana kevyt suola siihen pintaan sitten. Ja tuossa muistan silloin, kun mottia pyöritettiin, niin me itse asiassa tilattiin sinne elävät nahkiaiset, mitkä siellä käsiteltiin ja sitten grillattiin niin kuin tuosta asiakkaan tilauksesta, niin ne nousi kyllä siis sinne aika korkealle niin kuin mun silmissä. Ja hei, siinä nahkiaisessa sitähän ei poistettu tosiaan mitään, että siellä ei ruodot ole haittana ja siitä syödään niin sanotusti hännästä tuohon huuliin asti kaikki, että siitä ei tule minkäännäköistä. Ainakaan mulla henkilökohtaisesti ei jää lautasreunalle ja on loistava kausituote ja tulee meidän joista.
Niin, Ulvilan joesta.
Oh. No tulee, siellä on Pori ja Iijoki taistelee, että
mun pitäisi varmaan joskus
täydellinen juomasuostus sille, Porin karhu.
Ei ole olemassa Porin karhua, on vaan karhua nykyään. Se tehdään Keravalla, kuulkaa.
No Keravan karhu sitten.
Älä sano tota, me halutaan pitää toi Porin karhu.
Niin, kyllä.
Mut hei, mennään toiseen aiheeseen tänään. Keittokirjat. Ripe nyt on tehnyt niitä hurumykke. Katikin on tehnyt ja tota, onko otsakin tehnyt?
On.
Niin, just ja näin. Mäkin olen tehnyt.
Kyllä.
Niin, mäkin olen tehnyt. Mutta mietitään hetki, että tarvitaanko niitä enää tässä maailmassa ja miksi, kun tota, kaikki löytyy netistä? Ripe on just tekemässä uusia kirjoja, niin sä voit nyt vastata.
No joo, mulla on kaksi tuossa työn alla, mutta kyllä se, mitä tuota kuluttajien ja semmoista, mitkä on munkin kirjaa lukenut, saa, että se on, niin kuin, siis on se fiilis. Kun sä otat sen kirjan käteen, sä vähän mietit, mitä sä oot tekemässä oikein kirjan, ja sä selaat sitä kirjaa, niin sä saat semmoisen fiiliksi, että mitä mä nyt niin kokkaan. Ja sitten kuinka kiva se on, kun sä löydät sieltä sen sun resepti, olkoon se sitten semmoinen, minkä sä oot tehnyt 10 kertaa, ja sä haluat aina aukaista samasta kohdasta keittokirjaa sen ja katsoa. Että sä pääset jonkunlaiseen niin fiilikseen siinä sen keittokirjan kanssa. Ja sitten sulla on jo, että se menee kiinni tai jotain, niin kuin puhelinhan tuo menee tummaksi aina, kun sä et sitä kattele. Se on koko ajan siinä sulla niinkö kertomassa ja näyttämässä ihanan kuvan ja sä saat siitä niinkö fiiliksiä ja pääset kokkaamaan. Ja se on, siinä on aika paljon ne kertoo, että se on niinkö se lehtien selailu ja se on niinkö semmoinen elämys versus, että sä etsit sen netistä.
Tää se on ja siis, jos katsoo esimerkiksi vanhoja keittokirjoja, esimerkiksi jotain Rusota tai jotain muuta, niin nehän on tietokirjoja,
kun
nykypäivän keittokirjat on myös coffee table bookeja, siellä on upeita kuvia, se on taitettu tosi kauniisti, se, niin kun, että siinä haetaan niin kun montaa muuta, se on lifestyle, se on vähän niin kuin lifestyle-lehdet.
Kyllä, joo.
Itse kun niitä sattuu olemaan aika paljon kotona ja aika paljon niitä selailen ja katselen, niin itse kyllä liputan sitten just niiden tietokirjojen puolesta, että kun on nähnyt oikeastaan aika lailla kaiken jo, niin aika harva enää säväyttää, sanotaanko näin. Niiden perusongelma on monesti se, että reseptiikka on huonosti kirjoitettua ja sehän johtuu ehkä siitä, että kustantajat ei enää kustannustoimita niitä. Että ne vaatisi kyllä aika tarkan kustannustoimittamisen, jotta ne reseptit olisi kirjoitettu niin, että kuluttaja pystyy ne niitä kokkaamaan.
Mä oon tehnyt silloin, kun me tehtiin murun keittokirja, niin mä lähetin äitille ja anopille reseptit testattavaksi.
Niin, se
ja
on hyvä.
Jos ne osaa tehdä sen, niin sit se toimii.
Kyllä.
No itse tässä niin sanotusti oppinana, kun on toistakymmentä keittokirjaa tehnyt, niin aluksi sä olit hirveässä fiiliksissä kokkaamassa ja kirjoitit ruutupaperille, mitä mä nyt tähän teenkään ja teit monta kymmenenkin annosta päivässä. Ja sen jälkeen siitä sitten uupuneena sitten parin kolmen päivän tai viikon päästä alat sitten kirjoittaa ylös, että mitä mä nyt onkaan niin tehnyt. Eli se oli semmoista alkuaikaa, mutta nykyään, kun tekee keittokirjan, niin reseptit, se fiilis haetaan ja kirjoitetaan se resepti valmiiksi, että se on tuossa sulla sähköisessä muodossa. Ja sitten kun sä kokkaat, jos sä teet muutoksia, niin se tehdään saman tien nyt sitten sinne sähköiseen muotoon, missä on aina se oikea viimeinen. Eli sanotaan, että tässä on niin kuin oppinut aika paljon kirjoja tekemällä, miten se pitää tehdä, että ne reseptit sitten on oikein ja ne onnistuu myös sitten sillä lukijalla.
No tuollahan on aika paljon sitten kirjoja, jotka tavallaan niiden reseptit löytyy jo netistä tai esimerkiksi somesta tai instasta. Mm. Että aika paljon sen tyyppisiä kirjoja julkaistu, mitkä niinku on ikään kuin koosteita. Niin onko niille tarvetta, kun tavallaan ne kaikki on siellä instassa?
No esimerkiksi Hesarin keittokirjat on ihan loistavia.
Niin, kaikki ihmiset hän ei käytä sitä puhelinta, no mistä mobiilia, instaa. Niin. Että toisillehan se sopii, mutta sitten kun mietitään, niin jos voin olla väärässä, mutta mun käsitys on se, että aika yleisesti keittokirjojen ensipainos on semmoinen noin 500-1000 kappaletta, että eihän ne mitään myyntimenestyksiä ole, ja Suomi on ihan tosi pieni markkina, mutta että ne on varmaan eri kohderyhmä sitten, kenelle ne menee, mutta kyllä mä vähän mietin, että jos ne on jo vaikka jonkun julkiksen sometilillä, niin tarviiko neitä enää kirjan muotoon kerätä, en mä oikein tiedä.
Niin, ja sitten kirjojen, siis keittokirjojen, tietokirjojen yleensäkin, keittokirjojen myyntihän on siis laskenut siitä, mitä se on ollut ennen sosiaalista mediaa ja internettiä, koska tietysti nyt monet perusohjeethan löytyy internetistä, ja kun katsotaan, että mitä ohjeet ihmiset hakee, niin ne on just näitä tällaisia makaronilaatikkoja, jauhelijakastikeja, ihan taas niin kuin perusohjetta. Niin mikä tavallaan, millaisia keittokirjoja te toivoisitte niin kuin enemmän? Millaisia? Jotain asiaa koskevia tai sisällöltä, mitä ne voisi olla?
Mä pidän keittokirjaa onnistuneena, jos siinä on yksi resepti, johon minä säännöllisesti palaan.
Se on hyvä pointti.
Että se riittää. Silloin se on niinku hyvä.
Mitäs muut?
Mun mielestä toi on relevantti pointti. Syy. Miksi? Se on.
Ja tokihan siis netistä löytää kaiken. Ja aikanaan Makulehdessä kun olin, niin oli sisäpiirijuttu, että Suomessa on kaalilaatikko mafia, koska se on jatkuvasti vuodesta toiseen ylivoimaisesti haettu resepti, on kaalilaatikko. Mutta, mutta ei se sitten, että sitten kun on nuori ihminen, joka on kokkaamisensa alkuvaiheessa ja vasta opettelee sitä hommaa ja tekniikoita ja muuta, niin on se aikamoinen suo netistä etsiä semmoisia reseptejä, joista tietää, että toimii. Meidän perheellä on semmoinen tapa, että aina kun tulee kutsu ylioppilasjuhliin, me viemme lahjaksi Otavan kotiruokakirjan tälle nuorelle. Ja onkohan siitä tehty varmaan joku 50 painosta tai jotain muuta
kirja
vastaavaa. Niin siinä on kaikki se, niin kuin se perustieto, minkä avulla ihminen voi opetella kokkaa. Mun mielestä semmoinen keittokirjan jokainen tarvii. Että jos sä oot ihan ummikko ja aloittelija ruoanlaitossa, ja rupeat netistä etsimään jotain, ja sun pitäisi itse vielä ymmärtää, että toimiiko tämä ohje vai ei, niin aika suossa voit olla kyllä.
Mä oon tehnyt, kun mä oon etsinyt, niin mä oon laittanut joku kokin nime esimerkiksi, vaikka sanotaan, niin kuin, että Karitsapata Ripe Mikkonen, niin sitten mä saan sen Ripen niin kuin reseptin tai näin.
Sittenkin sä luotat siihen ihmiseen.
Enkä siihen reseptiin.
Niin.
No emme siis epäile kaikkea, etenkin itseäsi.
Mutta kyllä siis tuolta, kun internetistä reseptejä hakee, niin kyllä mä omasta puolestani, no totta, ehkä se kokkina on vähän helpompi niin kuin luottaa, kun sä luet sen läpi. Okei, mä haluan kokeilla tämän. Ja onhan se ihan sama, mitä mä sieltä teen, niin sieltähän tulee kuitenkin sitten niin kuin se mun oma niin kuin makumaailma ja halukkuus ja mitä mä haluan tehdä, että mä ehkä katson, sanotaan, että missä mä en oikeastaan reseptin paljon puutu, on leipominen. Ja siinä pitää olla vehnäjauhot ja kaikki muut jauhot ja rasvat ja kananmunat. Se määrä pitää olla oikea, että se onnistuu. Mutta sitten taas kun ollaan tuolla alkuruoka- ja pääruokamaailmassa, missä sä voit vähän niin kuin antaa sun oman makumaailmaan ja kaikkien fiiliksiä ja kokemusten kautta niin kuin tehdä. Että se resepti ja se kuva monesti on mulle siis semmoinen, oi tota mä haluan tehdä. Ja sitten mä teen sen, katson reseptin hyvinkin läpi siitä, mutta ehkä teen jotain niin kuin omia muutoksia. Eli se kokki keittokirja on se, että se antaa mulle sen, niin kuin, mitä mä haluan tehdä ja elämykseen ja miten mä kehitän sitä ja miten mä onnistun.
Sekä inspiraation lähde.
Just näin.
Just nettiresepteissä just leivonta on haastava, koska aika paljon näkee sitä, että erilaisilla. No, kuka nyt sinne laittaakaan niitä reseptejä sinne nettiin, niin että kun mä luen sitä, niin mä näen, että no niin, tämä on käännetty jostain.
Niin,
tämä resepti on käännetty jostain. Ja jos esimerkiksi jonkun leivontaresepti, joka on Jenkeistä alun perin, niin käännetään vaan Suomeen ja viedään nettiin, niin ei se toimi, koska meillä on lähtökohtaisesti jauhot erilaisia.
Niin,
se ei toimi. Että sen takia leivonta on erityisen tarkka, että ne pitäisi olla testattuja ne reseptit, että ne toimii. Ja siihen tarvitaan taas jälleen kerran tämmöinen tyylinkeittokirja, jossa on perusasiat.
Ja silloin, jos sä otat tuommoisen käännösreseptin jenkeistä, niin sun on pakko kokata se.
Todellakin.
Sä et voi vaan laittaa sitä reseptiä, vaan sun pitää tehdä se, kun sillä on heavy cream, se voi olla semmoista, se ei tule purkista ulos.
Ja self-rising flour, kaikki nämä.
Niin, mitä se edes on. Niin, kyllä. Joo.
Mutta parhaat jauhot on suoraan myllystä.
Mm. Se on totta. No, se on totta, niin. Kyllä. Niin.
Koska ne koho.
Niin.
Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mulle tavallaan keittokirja on just sellainen, niin kuin mä haluan, että keittokirjassa on ensinnäkin jotain tietoa, ja sitten just se, että se on sellainen niin kuin inspiraation lähde. Joo. Koska perusresepti ainakin on itselläni on hallussa, ja tavallaan, ja sitten mulla on toi sama kotiruokakirja, jossa on sitten kaikki perus. Mutta se, että sitten sä selaat sitä kirjaa, ja sitten sä oot silleen, että oi, tollastakin voisi tehdä. Ja sitten sä välttämättä teen just niitä reseptejä, mutta sä teet samanlaisen, tai samasta raaka-aineesta, tai niin kuin, että ai niin, voisi taas grillata. Tai niin kuin, että se toimii jotenkin sellaisena, että se työntää uusiin ruokakokemuksiin. Niin kuitenkin.
Vaikka sulla on peuran file jääkaapissa. Sä alat vähän katsoa, mitä siinä, että sä haet siihen niin kuin fiiliksi, että miten mä tekisin sen.
Ja täytyy myöntää.
Vitsi, kun olisi peurafile jääkaapissa. Niin.
Otetaan hei tähän nyt sitten lopuksi vielä kaikilta. Niin tota noin, yksi sellainen klassikko keittokirja, mihin palaatte. Kati voi sanoa, että joku muun. Mikä on sellainen, mistä niinku tykkää? Ei tarvi olla mikään alan klassikko, mutta joku sellainen, mikä teillä on hyllyssä ja mistä tykkäätte.
Eihän mä niitten nimiä muista. Siis.
Joo, mutta mä aloin miettiä, mä tiedän sen kirjan, mutta aloin miettiä sen nimen, mikä se on.
No, se on semmoinen kirja, joka mä oon ostanut Englannista, joka on puutarhassa kasvatettavia niin kuin vihanneksia, ja se menee niin kuin, keväästä talveen. Niin siihen mä palaan aina.
Mulla on vähän paha. Mä kokkaan aika paljon fiiliksellä ja nyt ei kyllä vähän aikaa tullut keittokirjaa avattua, mutta mukavi. No. On hyviä keittokirjaa, kauniita keittokirjaa. Ehkä, no pakko kai sen mainita, Finjevelin suomalaisen ruoan DNA on kyllä.
Kyllä, joo, mulla on todella siis niinku
todella, ja se on aika coffee table book ja siinä on hyvää fiilistä. Ja.
Oh. Ja mulla on varmaan toi Marco Pierre Whitein White Heat. Mm.
Sekin on hyvä.
Ja sittenhän täytyy jotenkin kyllä ylpeyttä, yksi omakin keittokirja voitti maailman paras keittokirja.
Onneksi olkoon. Mikä niistä?
Se oli se Arjen Luksus 1. Käytiin Kiinassa pokkaan palkinto siitä. Se oli siitä reissusta riittäisi puhuttavaa.
Siitä tulikin mieleen, että mikä on arjen halvinta luksusta? Sehän on lasi champagnea.
Näinkö on? No eiköhän oteta tähän niin, lähetyksen päätteeksi.
Mutta minä sanon kanssa, mulle täytyy, mä itse asiassa mainitsen nyt uusimman, koska mä sain tuon Heikki Valkaman japanilaista kotiruokaa kirjan. Ja siinä oli itse asiassa tosi paljon tosi helppoja, kivoja safkoja, mitkä menee niinku, ettei tarvinnut ostaa mitään japanilaisia tahnoja tai siis mitään tällaista niinku very special. Niin siitä mä oon pitkästä aikaa kokannut niinku suoraa kurpitsaa ja kaikki kurkkuja ja kaikkea. No niin, nopeet vielä.
Hesarin kasvisruoka kirja. Se on loistava.
Ja tosta vielä kustantaja, joka ottaa yhteyttä monesti, niin hän haluaa, että nyt tehdään semmosia keittokirjoja, missä on helpot reseptit ja hyvät kuvat. That's it.
Kyllä. Tähän voidaankin lopettaa. Helpot reseptit, hyvät kuvat, eikö niin?
Kyllä. Se helposti. Hyvin sanottu.
Hei, kiitos oikein paljon. Kati Pohja.
Kiitos.
Samuel.
Kiitoksia.
Jaripe.
Rock and roll.
Ja taas kuulkaa noin kuukauden päästä.
Helsingin herkut safkikselle kattaa kaupunkitilat.